дарикчета между редовете от 1 до 2 следобед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той е въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
При Тодор Живков тая дружба струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев 5 милиона тона нефт. Всеки цигуваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го развалим Европейския съюз. Ние сме способни на това нещо. Ние сме много корави в това.
Междуредие с Йовка Йовчева.
Минути след 13 часа на 15 април започва междуредие. Председателят на Българския лекарски съюз Цветан Райчинов ще бъде наш събеседник в първите минути на предаването днес. Ще поговорим с него за проблема все така недостигащите направления за прегледи през специалист, защото, както чухте от ефира ни, от новините ни в петък, лекарите лекуват и преглеждат на вересия, записват пациентите и чакат след това, когато има да им бъде донесено направление. Няма да подминем и проверката на Върховната касационна прокуратура по сигнала за незаконно подслушване, внесен от лидера на левицата Сергей Станишев. Какво всъщност открие държавното обвинение в МВР? Дали резултатите от тази проверка ще успокоят страстите по темата СРС-та или напротив? Това ще попитаме бившия депутат и експерт по национална сигурност Йордан Бакалов. Има ли и какъв е спадът в броя на изборните секции зад граница, които ще бъдат открити за предстоящите парламентарни избори, изискванията в законодателството или липсата на интерес сред сънародниците ни в чужбина стои зад по-слабата за сега активност да заявят волята си и да бъдат открити секции за гласуване на повече места? Този анализ и коментар очакваме от Стефан Манов, който като активна част от временните обществени съвети зад граница следи обстановката и има наблюдения не само за Франция, където живее и работи от години. Останете с нас, започваме след рекламите. Дарик.
Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
От вчера лекари в България признават, че лекуват на вересия и в болниците, и в ДКЦ-тата. В петък обаче в нашия ефир един от най-добрите лекари според проучването на Дарик, доктор Христо Златанов от ВМА, за пореден път алармира за проблема, като съобщи, че действително доктори правят прегледи на вересия заради недостатъчния брой направления. И когато преглеждат, докторите и сестрите правят тефтерче за пациентите, на които е отказано направление, както ни разказа той, след това наистина в очакване да им бъде донесено такова направление. Сега имаме връзка с председателя на Българския лекарски съюз, доктор Цветан Райчинов, за да поговорим за този проблем и не само. Между другото, не за първи път говорим за казус с направленията. Здравейте, доктор Райчинов.
Здравейте.
Каква е информацията на Българския лекарски съюз? Изолирани ли?
Имахме в събота управители на Национален съвет и така успяхме да обобщим информацията от страната. Към момента, спрямо предходно 3 месеца и миналата година, при семейните лекари стандартите са намалени между 8 и 12%. При специалистите обаче от доболничната помощ този процент е от 25 до 35%. Пратили сме писмо до касата миналата седмица, сега за сега никакъв отговор. Днес изпратихме повторно. Кое налага тези намаления? Каква е обективната причина? Да не би случайно да са намалели болните в страната или нуждаещите се от диагноза, преглед, лечение и така нататък. Защото такава информация ние нямаме.
Това, да.
Но мисля, че това е продължение на своеволията на здравната каса.
Тези данни са на база неотчетените или заявените? Да направим това уточнение.
Отчетените и получените като стандарт регулативен или най-точно казано лимит. За това 3 месеца е това, което касите, районните, са разпределили към изпълнителите.
Едва ли бъл...
и чух от доктор Цеков едно изявление, че видиш ли, направленията дори не би били изцяло ползвани, защото той отчел първо тримесечие 95% и 5% неразходвани. Това само показва, че той не е наясно какво се случва в касата. Между 5 и 10% от направленията винаги се губят поради това, че пациентите не ги използват. Просто самите пациенти не отиват, да кажем, при специалист или да си направят назначените им изследвания. И в този смисъл, ако те бяха разпределили 80%, изпълнението щеше да е сигурно 75%. И тогава да отчитат 25%, нали, излишък на направления. Просто непознаване на системата.
Тези данни, които вие в събота сте успели да съберете и обобщите, са за второто тримесечие, правилно разбирам?
Да, да, като процент намаление за второто тримесечие, съответно по региони в страната.
Здравният министър в петък обяви, че разпоредил проверка на направленията за специалисти, но смята, че има някакво недоразумение, защото от касата го уверява, че проблем няма. Къде е истината? Как точно може да бъде засечено това?
Да, аз ви казах, данните, които дава доктор Цеков, са абсолютно манипулирани. И в касата сигурно същото. А и кой, каква проверка и какво от това? След като как ще разпореди министъра на касата, не ми е ясно. Няма как.
Аз, за съжаление, опитах да открия представители на Сдружението на общопрактикуващите лекари. Уви, те са ангажирани. Все пак основният им дълг е към пациентите и тях трябва да преглеждат, а не могат в такъв момент точно сега да участват в нашия ефир. Но въпрос е какво и как може да бъде...
Те надали разполагат с такива обобщени данни, каквито имаме ние за цялата страна и за цялото здравеопазване. Единствено за сега, като че ли върват така, и поне такива бяха данните, които ни дадаха колегите от страната, че в болниците всичко се плаща резонно и на време. Но в доболничната рестрикцията е повече от сериозна и вероятно това е и причината за тази рестрикция, да се правят икономии с оглед в други сектори, болнично или лекарства, ако възникнат нужди, да се заплащат за сметка на единия дял. Но ние сме скачени съдове. Това води до липса на или недостатъчна диагностика и подготовка в доболничния сектор. Оттам отива в скъпия болничен. Такава икономия е твърде криво разбрана.
Верно е, че това е доста ощетява най-малко пациента. Оттам насетне оскъпява и лечението му.
Абсолютно, когато това се са стигне... просто не нужни и излишни мерки, но затова казвам, единственото спасение към момента, тъй като няма парламент, е да се смени състава на надзорния съвет, за да отидат там компетентни хора, които да контролират наистина каса.
Добре.
И действията на нейния управител. В противен случай нещата не виждам как биха могли да се подобрят.
Сега към надзорния съвет отправяте поглед?
Ами то няма друга институция, която би могла да бъде полезна на този етап.
Да. Ако не греша, в края на февруари имаше едно заседание на касата, тъкмо във връзка с направленията и тази опция за надхвърляне на лимита. Какво и как не се решава като хората, този проблем току изкача напоследък все по-често?
Ами аз да ви кажа, решение публично оповестение от този надзорен съвет на касата не съм видял. Ако има някъде или сте видели вие като медии, ще бъда така доволен да получа някаква информация. Но към момента такава просто не е предоставена. И продължаваме да не получаваме, въпреки че ние сме партньор по договора, тъй като независимо, че тази година не е подписан договор, действа миналогодишни и всички задължения на страните са налични. Въпросът е дали се изпълняват и дали има институция, която би могла да принуди едната страна да върши своята работа според изискванията на закона.
Казахте, че сте изпратили писмо до касата или здравния министър?
до касата. Няма смисъл да занимаваме здравния министър такива данни. Аз се съмнявам, че касата му изпраща или най-малкото, че въобще праща обективни данни.
Е, каза, че сега е разпоредил проверка. Може би пък нещо ще изкочи там, както и за начина на разпределение на тези направления. Може би и някакъв читав анализ в кои точно направления не достигат или... защото и този, това е важно.
Да се надяваме, аз не знам кой е този орган, освен медицинския одит, който би могъл да извърши такава проверка, но това са по-скоро технически неща и би трябвало и наши експерти да са включени.
Това...
За да се установи доколко наистина това разпределение е обективно.
Това намаление, за което говорите за второто тримесечие, е доста сериозно. Ние сме едва така в първата част на това второ тримесечие. Какво прогнозирате, че ще се случи? Отново ще видим тези табелки на вратите на личните лекари, които някои от тях вече, не ги махат. Просто. Те си стоят там постоянно.
Ами да. Така е, защото хората са в безизходица, но няма лекар, на който това да му харесва или да го приема за нормално. Това е абсолютна пречка за нормалната работа на колегите и за въобще здравеопазването в страната. Вие го казахте в началото, изкуствена пречка за достъп и необоснована.
Те намират, търсят начини, колегите ви, щом правят и тефтери, в които записват...
Ама те и пациентите търсят начини, но при положение, че са здравно осигурени хората, да трябва да плащат и за това, за да стигнат до специалист, примерно, или да си направят изследвания, не знам, кой все пак трябва да потърси отговорност на тази каса, която е обществена и по право принадлежи на пациентите най-вече.
Но...
И никой не се интересува как каста разполага с тяхните пари. Защо ги икономисва, къде ги прибира, къде ги слага, какво ги прави. Има ли някой, който може да каже в момента какво случва с парите на здравно осигурение? Появява се доктор Цеков и казва всичко е наред, всичко е много добре, ние проблеми нямаме. Цифра от него не чуваме. Освен една, която е лъжлива. Просто се използва ситуацията без да се обясни на хората, че тази цифра се получава по твърди изкуствен начин.
Касата, уви, се оказва, ако не най-големия, то е един от големите монополисти в страната. И,
така е, но не това, че монопол е толкова страшно. Това е, че този монопол в момента е без надзора. Това е проблема с касата, че няма регулация, няма публичност, няма прозрачност, няма наблюдение. Няма кой да провери и извади данните наяве.
Особено...
И продължавам да се учудвам и на търпението на хората. Внасят си всеки месец доброволно парите, някой им ги прибира и им казва, хубаво, платихте си за здраве, дали ще го получите, ще видим, нали, надали. Но си продължавайте да си плащате, а ние с вашите пари боравим както намерим за добре.
Ими хората май не виждат какво могат да направят, освен да отират да протестират пред здравната каса и...
Ма и това да е. И това да е. Иначе в противен случай просто се съгласяваме да ни крадат.
Да ни крадат.
Буквално. Или поне най-малкото, да не използвам чак толкова силни думи, но да не сме наясно как някой борави с нашите пари.
Логично, особено в предизборна ситуация и сега в момента с служебна власт, вие спряхте лекарските протести. Сега сме в една такава ситуация, в която всеки дава залози и обещания преди изборите.
Само искам да ви кажа, че Националният съвет в събота категорично потвърди искането за оставка и освобождаване на доктор Цеков. И това ще бъде първото, което ще внесем веднага, щом има сформиран парламент. Независимо какви партийни сили са вътре, кои депутати и така нататък. И второто, което потвърди Националния съвет, е, че категорично искаме смяна на Надзорния съвет на каса.
Да, вие аргументирахте
хора,
и това.
Хора, които са първо подготвени и второ така с чисто име. Тоест, ще гарантират публичността и достъпността на тези институции.
Чувате ли до тук, сигурна съм, че ви се иска да чуете, освен ясни заявки и разбира се ясни стъпки от страна на политическите сили в рамките на предизборната кампания, но за онова, което трябва да се свърши в сектор здравеопазване от следващата българска власт, очертайте в 3-4 пункта онова, което наистина ние от години говорим за нуждата от реформа там, онези най-важни решения, без които наистина здравеопазването няма да излезе от тази ситуация.
Тези неща са заложени в договора, макар че той с различните партии различно име придоби. Договора, който предлагаме за подписване на партиите през следващия управленски мандат. В него се съдържат тези основни искания и слава Богу, като че ли има вече така светлина и като че ли наистина повечето партии са разбрали, че здравеопазването е сектор, в който експерименти не могат да се правят, а трябва да има ясни правила и действия. Основните точки са стратегия 2014-2020, изработена от всички заинтересовани институции, публична, прозрачна, пак се повтарям, но няма как, за гарантиране средствата, които се внасят от здравни осигуровки, да бъде гарантирано, първо, че ще се внасят и второ, че ще се ползват само за това, а не за други цели и нужди, както беше до сега, знаете. Другото важно е специализацията на лекарите, договорното начало, неговото съхранение е гарантирано. Все такива неща са. Запазване на модела, постепенна демонополизация на касата, защото тя няма как да се случи изведнъж. Това са нещата, които ние очакваме от партиите да проведат като здравна политика, а не партийни боричкания и дрънканици в зависимост от това кой е на власт и кой е опозиция и това да е причина едно или друго хубаво нещо в здравеопазването да не се случи. Това е сфера, в която трябва да има консенсус. Важно е за цялата нация. Нито е принадлежи на някоя партия, нито на някаква идеология.
Дано най-после нуждата от този консенсус бъде осъзнат, защото наистина от години се очаква това общо съгласие по важните неща, които трябва да удовлетворят всички нас като пациенти и разбира се и лекарското слое, защото сега всички сме недоволни еднакво, може би, от системата. Благодаря ви, ние ще следим както онова, което обещават партиите, така и онова, което ще правят като първи стъпки след вота, дай Боже, бързо заработи следващата родна власт. Разбира се, ще следим и проблема, с който започнахме, казуса с недостига на направления. Аз ви благодаря за това включване. Чухте председателя на Българския лекарски съюз, доктор Цветан Райчинов. Ние ще продължим след малко. Предаването продължаваме с темата за представените от прокуратурата резултати от проверката на сигнала за подслушване, внесен от Сергей Станишев. Държавното обвинение е констатирало редица нарушения в ежедневната работа с автомобила на МВР за следение и подслушване, като основният извод на прокуратурата е, че в МВР са създадени възможности за незаконно подслушване. Знаете, общо 10 прокурори проверяваха в последните две седмици процедурите за прилагане на специални разузнавателни средства във вътрешното министерство. Сега имаме връзка с бившия депутат и експерт по национална сигурност Йордан Бакалов, когото включваме след новините от прокуратурата. Здравейте, господин Бакалов.
Здравейте.
Вие от онова, което обявиха от прокуратурата, какво разбрахте? Имало ли е незаконно подслушване или не? Подслушване ли са, както внесе сигнала си и лидерът на левицата, политиците и бизнесмените, които бяха посочени там?
И след като са създадени условия за нарушаване на закона за специалните разузнавателни средства, след кръчката до нарушението, от нарушението до престъплението е много риско. И мисля, че прокуратурата излишно казаха, че има проблем с излизането на техниката, изменението прибиране, както и с разминаване на разрешенията, които са дадени от съдя и стартиран от министъра на вътрешните работи специално за специалните разузнавателни средства и мястото, на което се намира самата техника, но аз имах възможността да го обясня в други медии, в които примерно лот в движение може да се промени за полета и да бъде изпатен автомобила на съвсем друго място. Но тук определено може да се каже, че хората, които са били в тези екипи, те вече трябва да кажат кой им е разпоредил да бъдат там. Както и изтриването на информацията, без да е спазен закона и за специалните разузнавателни средства и закона за защита на класифицираната информация. И така един от големите проблеми, който също в определено бил казал и така и бях анонсирал, а това е именно тренировъчния процес. Няма как едни служители да казват, че има регламент, други служители да казват, че няма регламент за извършване на такива тренировки, защото екипите се изграждат. Но така е, иначе тук определено явно се създава един голям проблем, а именно липсата на каквото и да е доверие на българското общество към ръководството, визираме политическото и така професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи, защото мога да го подкрепя и със един пример. Упрежданно приема в Англия човека, който дава разрешение за ползване на специални разузнавателни средства, е министъра. Да разбирате ли какво голямо доверие има към този човек и не само доверие, което явно е изградено с годините, но въпреки всичко и както и контрол, който сега се изпълнява. Вие много добре знаете, че в началото на мандата на този парламент ГЕРБ така доста до края на мандата се хвалиха с Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства, но аз питам и преди известно време питах и сега пак питам, а сега тези три месеца, в които няма парламент и няма комисия, кой контролира? Ако не беше този сигнал, нямаше как и самата прокуратура да направи проверка, което означава, че трябва да има абсолютно една институция независима, дали ще е бюро, дали ще е агенция, която да извършва този контрол, както и самата експлоатация на специалните разузнавателни средства.
Да, за това сме говорили, за нуждата от ясен контрол, от това, че в момента около 5 служби, ако не греша, на различни...
Мога ли тук само да прекъсна и да обясня на всеки, който така взема политическа длъжност в едно министерство. Това е много важно, защото това беше въведено от правителството на Обединените демократични сили, политическо лице да ръководи Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната, и то беше с една единствена цел, а именно контрола, който трябва да се изпълнява от самото политическо лице. Това е първия контрол, непосредственият контрол, който трябва да се извършва спрямо експлоатацията на специално разузнавателно средство и това да не се нарушава закона. И сега оправдание от типа аз не знае, че има си професионалисти. Тук определено ще кажа нещо за вашите слушатели, те също да го знаят. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи не е задължен по закон да подписва специалното разузнавателно средство тогава, когато стартира. А човека, който стартира експлоатацията на специалното разузнавателно средство, това е министър на вътрешните работи, независимо кой е той, така е по закон.
Тоест, ясно казвате, че е отговорността за това, че липсва в случая контрол върху използването на тази техника, липса, която беше констатирана от държавното обвинение.
Аз мисля, че от това по-ясно не знам какво трябва да се случи в тази държава да стане ясно. Ако тези хора, които са трябвало да изпълняват този контрол, първия контрол, който трябва да се изпълнява, а не чак третия контрол, а именно там, тук са 4 стълба на контрол фактически спрямо такива репресивни служби, мога да кажа, че тук тогава какво е правило там почти 4 години. При положение, че имаха претенции, че много добре познават системата. За мен определено се оказа, че даже и това не са познавали. И сега така да се оправдават някои с типа на това, че някои служители са некадърни, че някои служители не знаели как да се прави. Еми тези служители да не би случайно били или аз да съм ги назначавал. Да не са назначавани от това политическо ръководство. Или са във най-малко назначени. Са наследени, но това е най-малкият проблем. След като един човек, както твърдят някои хора, ако управляващи, че са некадърни, това означава, че те са ги сложили съвсем умишлено.
Да припомним нашите слушатели, че срещу трима директори в тази специализирана дирекция в МВР има образувано наказателно производство. Вие смятате ли, че ще се стигне отвъд тях по-нагоре в търсенето на отговорност? И как ви изглежда този въпрос с унищожената информация, изтритите данни От...
Ами аз на отговор ще изговоря с нещо много конкретно, и то от Закона за специалните разузнавателни средства, именно член 34, че контрола за експлоатацията и преводенето на специалните разузнавателни средства извършват министъра на вътрешните работи. Така че това, че трима служители в момента им се водят досъдебни производства, да, те са наистина преките и свърши извършители, но прокуратурата, аз съм сигурен, че те ще се концентрират спрямо тези служители, които евентуално трябва да кажат дали е имало вмешателство по-нагоре от тях, именно от политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Така че в закона много ясно е написано кой е отговорника и е отговорен за контрола за експлоатацията на специалните разузнавателни средства, както и няма защо, примерно, екипите, които приема им е дадено разрешение да излезат с техниката по улиците на София или по улиците на страната, да се оказва, че не са там съгласно даденото разрешение от съдията. Другото, което също така мога да кажа, а явно и прокуратурата може би се концентрира в тази посока, е, че това е частична проверка, защото има и други служби, които също трябва да бъдат проверени, за да наистина да се така оформи цялостната картина за това дали е злоупотребяване с ползването на специални разузнавателни средства или не.
Кои служби? За ДАНС ли говорите?
И не само ДАНС. Има и в главна дирекция в Министерството на вътрешните работи.
И там трябва според вас да има проверка, за да е пълна картината?
Абсолютно. Ако искаме наистина да свършим напълно работата, трябва абсолютно навсякъде да бъде проверено, защото така или иначе за да се оформи картината, трябва абсолютно да се провери. Ако ви прави впечатление, получен 12 от специалните разузнавателни средства, доколкото аз си спомням, беше заявено, че това е член 12 от Закона за специалните разузнавателни средства, който касае установяване на лицата. Лицата от 2009 до сега са искали такива установявания около 115 000. Това не ви ли прави впечатление, че е огромно? И как един политик, примерно, ще бъде спокоен тогава, когато главният секретар на Министерството на вътрешните работи, Калин Георгиев, в едно предаване на национална телевизия си казва, че ние сме съотносими с всички останали държави от Европейския съюз. При положение, че аз много добре знам коя е практиката в Европейския съюз, мога да му кажа, че е много-много сбъркал в информацията си. Ако той разбира, че работата на МВР е единствено и само да слуша на слушалка, образно казвам, независимо, че оперативните способи в МВР са много, а не само слушане на слушалка. Има и проследяване, си умерени под прикритие и така нататък. Ние ги избрани, те са избрани в закона, но след като той твърди така, това наистина е притеснително.
Как може да се възстанови изтритата информация? Вие смятате ли, че ще бъде направено това и прогнозата ви с тримата, грубо казано в кавички, изгорели служители ли ще приключи този случай?
Изтритата информация, аз мисля, че прокуратурата правилно се насочили към хората, които се не доставили. Спечели се търги, се доставили тази техника. Те много добре знаят какви са възможности на техниката и ако информацията, ако е качена на файлове, независимо от това, че ще бъде изтрита и е била изтрита, защото тук ще отворя една скоба. А ако всичко е наред и е окей, защо трябва да се изопрана информация? И тук ще затворя скобата, това просто става като висяж въпрос, но така или иначе, ползвайки услугите на самата фирма, действително някои от записите могат да бъдат възстановени според мен.
Могат да бъдат възстановени.
Все пак не забравяйте, че това е проверка, която е свързана с мобилната техника за използване и експлоатация на специални разузнавателни средства.
Тоест от операторите нещо може да се вземе, така ли?
Моля?
Тоест от мобилните оператори нещо може да се изиска или какво?
Не, може, да. Може, но там вече е съвсем друга технологията и техника.
Мхм. Вие какво смятате? От това, което би се възстановило като запис, което е изтрито, никой не знае какво е то, но според вас свързано ли е то с разпореждане в рамките по-скоро на МВР или както казаха много и ваши колеги, по-скоро може би е дело на нелегални структури, дори с участието на редови служители от тази служба.
Ами, определено мога да кажа, че никой служител на собствена глава без сериозен гръб няма да изведе такава техника извън територията на министерството. Това първо. Второ, не съм много убеден, че тази техника е наистина тези записи са наистина унищожени окончателно и не са качени в файловете на някой друг. Между другото, мисля, че от време на време в публичното пространство излизат така определено пикантни неща. Те са точно такива такава експлоатация на тази техника.
Тоест не изключвате така, че възможността това, което в момента е изтрито, да се появи, да цъфне някъде след месеци или пък...
Мисля, че се е появявало. Така че такава информация по принцип не се изтрива. Вижте, нещо, което също прокуратурата според мен трябва да провери, и то съгласно закона за специалните разузнавателни средства, това е член 30. А именно член 30 касае, че тогава, когато се дава едно разрешение за експлоатация на специално разузнавателно средство и в процеса на експлоатацията се установи нещо друго, което е извън предмета на това специално разузнавателно средство, тогава директно трябва да се докладва или на министъра на вътрешните работи с оглед на министъра, ако се експлоатира от министерството, или на шефа на ДАНС. И те самите трябва вече да докладват на прокуратурата, която трябва да реши какво е оттук нататък. Много ми е интересно на мен специално дали по член 30 наистина има такова докладване. Това първо. И други член, който също трябва да се появи, това е член 18, който дава възможност тогава, който има заплаха за националната сигурност или заплаха за живота и здравето на определени лица, самия министър да може да се следи едно специално разузнавателно средство, преди да получи разрешението за от съда. И това може да трае точно 24 часа и ако не получи такова разрешение след 24 часа, той е длъжен да преустанови експлоатацията на СРС и материалите да бъдат унищожени, така както е закона за специалните разузнавателни средства и закона за защита на класифицираната информация. Така че интересно е да се провери точно така прилагането на член 18 и на член 30, освен всички останали прилагания, както и член 12, който явно прокуратурата го е проверила.
Бившият министър на вътрешните работи за сега не е дал знак за подобна информация или поне до тук обясняваше надлежно, че няма подобно нерегламентирано подслушване, но пък може би и от ДАНС трябва да бъде потърсена някаква информация и ние ще продължим да следим този казус, онова, което надяваме се прокуратурата да продължи да проверява по сигнала за незаконно подслушване. Аз ви благодаря за това включване. Чухте Йордан Бакалов, бившият депутат и експерт по национална сигурност, след първите резултати, огласени от държавното обвинение по сигнала за незаконното подслушване.
Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
В края на миналата седмица изтече срокът, в който можеха да се подават заявления за разкриване на секционни избирателни комисии в чужбина, за отваряне на изборна секция. В дипломатическа мисия на България са необходими поне 20 заявления, за секция извън посолствата и консулствата ни, разбира се, при съгласие на приемащата страна, поне 100 заявления. Знаете, зад граница регистрацията е активна и всеки българин трябва да заяви желанието си да гласува в чужбина чрез попълване и подаване на заявление по образец, който е можеше да бъде намерен на сайта на Министерството на външните работи. Тази година за първи път имаше възможност и чрез електронна форма на интернет страницата на Централната избирателна комисия да се подават също заявления. Всъщност българите не са длъжни, но това е условие, за да се открие секция зад граница. Тази уговорка е важна. Сега имаме връзка с Стефан Манов, наш чест събеседник, българин, който живее и работи от години във Франция и следи доста зорко организацията на изборите зад граница. Здравей, Стефане!
Здравей на теб и на слушателите и на Дарите.
Отчита ли се спад в броя на секциите зад граница, процентно погледнато спрямо минал вод? Изобщо как стои картината преди тези избори? Знам, че очакваше да изтече този срок за подаване на заявление, за да можем да направим някакво обобщение.
Да, срокът изтече на 11 април вечерта, но доколкото начин на подаване на заявление беше и подаването по писмо, ЦИК прие едно решение, с което валидна е датата на пощенското клеймо, т.е. писма, които са пуснати до четвъртък миналата седмица, продължават да пристигат по дипломатически и консулски представителства, т.е. пълната точна картина ще имаме до няколко дни. Но вече, благодарение на българите в чужбина, доброволния и труд, имаме една доста точна картина, тъй като на един интернет сайт, ще му направя реклама, gosulam.org, е възможно да се види обобщена информация до този момент от двата канала за подаване на заявления. Става дума, разбира се, за интернет подаването на заявления, новата форма, и за подаването на заявления по писмо. До този момент можем да кажем, че броят подадени заявления е над 52 000, т.е. над 52 000 български граждани в чужбина вече са направили това усилие да подадат заявление. Казвам не случайно усилие, защото отново, въпреки добрата идея за облекчаване на подаването на заявление по интернет, знаят слушателите на Дарик, това беше наша дълга битка, казвам наша, на времето обществени съвети на българите в чужбина и общо на значителен брой неправителствени организации и активни граждани. Въпреки това очаквано облекчение, формата за подаване на тези интернет заявления беше натоварена с допълнителни усложнения и изглежда това беше и пречка този метод да бъде широко използван, защото, както казах, от тези 52 000 заявления над две трети са такива по писмо. Тоест, малко е използвана в крайна сметка формата за интернет заявления.
Защо? Защо? Какво там беше добавено като изискване или?
Ами, всъщност там бяха поставени допълнителни спрямо изборния кодекс изисквания за предоставяне на лични данни, нечувствителни лични данни. По изборен кодекс, нека напомним, че се изисква българските граждани в чужбина да заявят своето желание да гласуват в даден град, оказвайки три имена, ЕГН и постоянен адрес в страната. Към тези обаче три данни бяха добавено изискването да се укаже номер на лична карта, дата на издаване, орган на издаване, както и да се посочи GSM телефон. Слава Богу, някъде по света не беше ограничено до български GSM телефонни номера, за да се получи потвърждение по SMS код за валидиране на заявлението. Естествено, в една такава среда интернет, подаването на всички тези лични данни на куп плаши хората. Нека напомня, че миналата година поради грешка на служител във Външно министерство, на интернет сайта на Външно министерство беше качен списък от 36 000 имена на българи в чужбина с техни лични данни.
Добро припомнене, да. Да.
Тоест, хората се чувстват притеснени и съвсем логично при тези чести случаи на узурпиране на самоличност, създаване на фантомни фирми и след това човек се оказва с някакви безумни дългове от днес за утре, хората да не се доверяват, макар и на официален интернет сайт, и да предоставят в комплект своите лични данни, които ги характеризират напълно, имам преди ЕГН 3 имена, номер на личен документ. Но както и да е,
ясно, кажи, да очертаем, ако може, горе-долу картината пак с оговорката, че окончателните данните първа ги очакваме, но къде има сериозен спад, изобщо процентно, ако може, или като брой да се каже онова,
да,
което
значи,
може за броя секции?
В този момент, такава каквато я преценяваме с наличие данни е следната. Доста контрастни доста е контрастна. В някои държави имаме сериозно нарастване на броя населени места, в които ще има открити избирателни секции. И това нещо, разбира се, е положително. Уви, в други се наблюдава силен спад. Ако погледнем в частност държавите с големи български мигрантски общности в Западна Европа, САЩ, Австралия, там общо имаме глобално погледнато спад на броя на градовете с избирателни секции. В момента съм изборил 86 населени места в страните от Европейския съюз, Северна Америка и Австралия. в които ще има избирателни секции. За сравнение, 2009 година на последните избори за Народно събрание, в същата група държави имаше 98 населени места. Тоест имаме общ спад, като от тях 35 са в населени места с дипломатически и консулски представителства и 51 извън дипломатически и консулски представителства. Но ако погледнем по-внимателно, ще видим, че тези числа крият две тенденции. От една страна, изключително тревожната тенденция на рязък спад на възможността за упражняване на активно избирателно право в Северна Америка. Там от 14 града през 2009 година, в момента избирателните секции ще бъдат под 10. Виждаме, че българската общност в САЩ няма да има възможност да подаде своя вод на идващите избори по един категоричен начин. Друго място, където наблюдаваме спад, е в Австралия. Там, например, в Сидни секция няма да има, а знаем, че именно там е голямата българска общност в Австралия. От друга страна, положителна тенденция наблюдаваме в Европа. Значително нараства броя градове с избирателни секции в Великобритания.
Колко ще бъдат?
Там се постигне вероятно един доста плътно покриване с избирателни секции на територията на страната. Ще има 13 избирателни секции, града с избирателни секции, като в Лондон даже ще бъдат 3. Това е нарастване с 10 значително и така по моя оценка неочаквано.
Във Франция?
Във Франция, където също следи изключително близо процеса, ще имаме 8 населени места с избирателни секции, нарастване с 2. Нарастване ще има и в Швейцария с 1, и в Дания с 1, в Швеция. Тоест, сякаш българите в Европейския съюз, в Западна Европа, се активизират. Спад обаче наблюдаваме в Испания. Там на предходните избори имаше 19 секции, сега вероятно ще са под 15. Тези послания са контрастни и вероятно трябва да бъдат анализирани много внимателно. Това, което ние предупреждаваме от години наред, започва да се случва. Става дума за следното. Ако българската държава не се отнесе към българите, живеещи в чужбина, със съответния интерес, така че да ги задържи в орбитата на нацията, то лека по лека те ще се откъсват. Това наблюдаваме, според мен, в Северна Америка и Австралия, в далечните задокеански български общности. Какво казвам за българската държава? По избирателен кодекс Централната избирателна комисия задължена да проведе информационна кампания за начина на подаване на заявления и изобщо за реда и условията за откриване на секции в чужбина. Такава нямаше нито по сателитните канали, нито по интернет-медиите, които се четат от тези общности в чужбина. Единствената информационна кампания, която се провежда, ако изобщо можем да говорим за такава, е няколкото съобщения, които се качиха на сайтовете на посолствата и на Външно министерство. В цялата иначе дейност по организацията на изборния процес имам предвид информационна кампания, подтикване на хората да подадат заявления, организиране на секции, си изнася всъщност на мускули от неправителствените организации, активни граждани.
Дори електронната форма за опция за подаване на заявленията не беше, според мен, така широко разгласена, въпреки че и тя сама по себе си е задавала някакви трудности за сънародниците ни зад граница. Тук, между другото, да кажа, че в един репортаж на колегите от Стандарт, хора от Босилеград са се оплакали, че няма да могат да гласуват. Само в посолството в Белград и в Генералното консулство в Ниш. За Турция нищо не каза. Не знам доколко имаш информация за секциите, които ще бъдат открити там.
Чаках твой въпрос, защото това е въпросът, който обикновено вълнува медиите. Не го казвам като критика. В съседна Турция ще има избирателни секции в 22 града, 22 населени места. Това е покачване с 5 спрямо избори 2009, когато имаше 17 населени места. Нека кажа, че у голямата част от заявления, подадени в Турция, те всъщност са основно подадени по писмо. Става дума за над 32 000 заявления, подадени по писмо до този момент. Въпреки че Централната избирателна комисия прие по средата на кампанията и чаща по набиране на заявления едно протоколно решение, което по моя мнение е скандално. Защо? Защото протоколните решения не се публикуват и не се широко, и не са широко известни, а именно да се ограничи броя на заявления, които могат да бъдат подадени с едно писмо на едно. Тоест в един плик едно заявление. Значи представете си едно българско семейство.
Да го кажем накратко. С едно писмо са пращани купища заявления от турска страна. Така ли е? Тъй като вървим към финала. Да?
Напротив. С ограничението, въведено от ЦИК, с едно писмо се изпраща само едно заявление.
Ага.
Това естествено целеше да предотврати изпращането на много заявления в едно писмо. Ами ето, въпреки всичко, има над 32 000 изпратени заявления и ще има секции в 22 града. Тоест, всякакъв опит да се търсят технически спънки, да се ограничи активното избирателно право на българските в чужбина, включително и на българските граждани в Турция, не само, че не води до добър резултат.
А напротив, стимулира.
Води точно обратното.
Разбрахте. Друг е въпросът, доколко това, което ти забелязваш като все по-слаб интерес от страна на част от диаспората ни зад граница, да декларира и да иска откриване на секции, дали това всичкото ще се отрази и като ниска активност на самия вод, дали това ще бъде знак и за по-ниска избирателна активност зад граница, но пък предлагам, както се казва, този разговор да го продължим. Все още тече предизборната кампания в България. Със сигурност ще има още детайли, които трябва и можем да коментираме с теб в ефир, тъкмо във връзка с гласуването на българите в чужбина. Така че въпросите, които постави, са важни. Благодаря ти за това включване, с което всъщност и приключва днешното издание на Междуредие. Чухте Стефан Манов от Тулуза. Хубав ден от мен пък, Йовка Йовчева.